Oletteko te nukkuneet hyvin viime yönä? Oikein hyvin. Eräs sisar kertoi tänä aamuna, että hän siinä kahden aikaan yöllä heräs semmoiseen lauluun sielustaan, että Jeesus mun pelasti, Jeesus mun pelasti. Ne on suloisia heräämisiä, eikä niistä ei oikein kärsi seuraavan päivän työtkään. Minullakin olisi ollut suuri kiusaus valvoa viime yönä myöhään, mutta en uskaltanut tämän päivän tähden, kun tiesin, että meillä on täällä kokoukset. Joo, minä olen, jos en vedä vanha, että jos minä valvon yön, niin minä en tahdo sitten pystyä kahta kokousta viemään kunnolla läpi. Minä uskalla teille ikääni sanoakaan, säikään, että jäikö se salaisuudeksi, kolmen päivän päästä täytetään aika paljon vuosia. Herra, olkoon meille armollinen tänäkin päivänä, tulevina päivinä. Minun mielessäni on eräs Raamatun sana, se on ollut jo viikon päivät. Ja kun olen ajatellut erikoisesti tätä päiväkokousta. Ja se löytyy tämä lähtökohta 4. Mooseksen kirjasta, 14. luvusta. Ja jakeesta 24. Minä sitten kerron enempi näistä luvuista, mutta minä luen tämän lähtökohdaksi. Siis 4. Mooseksen kirja, 14. luku, jae 24. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Aamen. Tässä on annettu yhdestä miehestä merkillinen tunnustus ja sana, koskien myöskin erästä toista henkilöä, Joosua, joka ei ole tässä juuri tässä kohdassa mainittu. Koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki. Mikähän se tämä tällainen toinen henki on? Israelissa oli noihin aikoihin sotilaita yli 600 000 miestä, kun tämä on sanottu. Ja kahdesta miehestä voidaan sanoa näin, Kaalebista ja Joosuasta, että heissä on toinen henki. Kuinka tämä voi olla mahdollista, että on yli 600 000 saman armeijan sotilasta, saman Herran pelastamia ihmisiä, saman Jumalan lapsia, samaa Israelin kansaa, samaa lupausten kansaa. Ja niin monesta 100 000 miehestä otetaan 2 miestä erilleen ja sanotaan, että näissä on toinen henki. Olikohan se joku väärä henki tässä Kaalebissa vai mikä se oikein mahtoi olla, kun voidaan sanoa, että hänessä on toinen henki. Eikö nyt voisi ajatella, että 600 000 ihmisessä, että näissä nyt kun näitä on näin paljon näitä sotilaita, näissä täytyy olla aivan erikoinen henki, mutta 1 ja 2 miestä, niissähän voi olla sattua vaikka minkälaista henkiä. Me tarkastelemme nyt tätä asiaa vähän Raamatun valossa. Ja muistatte, viime kerralla kun olin täällä, minä puhuin yhdessä kokouksessa 4 kantajasta. Ja muistatte, miten se kokous päättyi, mitä ihmiset sanoivat, kun kokous oli päättynyt. Tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet, niinhän ne sanoisi kokous yleisö. Ja se johtui siitä, että se kokous päättyi niin valtavan voitokkaasti. Nyt tässä, mitä minä nyt tulen tuomaan esille, niin tulee ilmi maailman kurjin kokous. Maailman ikävin hengellinen kokous, mitä koskaan on voitu pitää. Ja se on merkillistä tällä hengellisellä alueella. Tässä voidaan mennä aivan laidasta laitaan. Voidaan olla sellaisessa kokouksessa, jossa Jumala on toiminut, ilmestynyt kansalleen. Ja missä koko kansa lähtee uskon hengessä liikkeelle, no tällaista me emme ole ikinä nähneet, kun he ovat saaneet kosketuksen Jumalasta. Voidaan pitää sellainen hengellinen kokous, josta voi olla niin kohtalokkaat ja ikävät seuraukset, että saattaa 600 000 Herran sotilasta kuolla ennen kuin asia voi korjaantua, mutta heidän kohdaltaan ei koskaan. Ja nyt tässä on tällainen ikävä kokous. Mutta Raamattu sanoo, että tämä on kirjoitettu meille varoitukseksi ja opiksi myöskin. Nyt Israelin kansa oli lähtenyt ulos Egyptistä, niin kuin olette Raamatusta lukeneet. Jumala ilmestyi siellä voimallisella tavalla. Sitten Jumala vei tuon kansan läpi punaisen meren, läpi kasteen haudan. Ja siellä punaisen meren toisella rannalla he lauluvat voittolaulua Jumalalle. Ei ole kukaan niin kuin Herra. Ja ylistivät Jumalaa. Sitten alkoi matkan teko. Ja heillä oli suuntana Kaanaan maa, toisin sanoen lupausten maa, johon heidän piti päästä sisälle. Josta Jumala oli puhunut aivan jo varhaisesta alkaen, että kerran tämä lupausten maa annetaan hänen kansalle. Nyt Israel lähti matkaan sitten halki Siinain erämaan lupausten maata kohden. Ja he elivät ja unelmoivat tuosta lupausten maasta. Maa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Maa, jossa on vuoria, josta voi louhia vaskia. Jossa on kultaa. Jossa on laaksoja. On lämpimiä vesilähteitä. Maasta, jossa ei tarvitse jalalla polkia vettä kastellakseen vihannestarhaa niin kuin Egyptissä. He unelvoivat maasta, missä taivas antaa kasteen. Maasta, jossa he ovat voittajia, kellään ei ole sanomista heidän maansa ja valtakuntansa yli. Maa, jossa Jumala tulee asumaan heidän keskellänsä. Voi miten ihanat näyt heidän edessään oli, kun he lähtivät Siinain erämaan halki kohti tuota lupausten maata. He ovat vaeltaneet nyt vaiherikkaan elämän siellä erämaassa, ja eräänä päivänä he tulevat Kades Barneaan, tämän luvatun maan rajan. Takana on tuo ammottava Siinain erämaa, jonka läpi he ovat tulleet, ja nyt on edessä raja siinä lähellä, ja sen takana on nyt tuo lupausten maa, jossa on kaikki siunaukset heille luvattu. Ja varattu. Ja nyt heidän pitäisi astua rajan yli ja mennä ja omistaa tuo maa itselle. Mutta nyt siinä rajalla, siinä alkaakin tapahtua merkillisiä asioita, mitä ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Nyt ne tekevät ensimmäisen erehdyksensä siinä rajalla. Tästä Raamatusta saisi nyt sen käsityksen, kun lukee 4. Mooseksen kirjan 13. luvun, että nämä ihmiset totteli Jumalaa. Mutta kun me luemme tarkemmin Raamattua, niin me huomaamme jotakin muuta. Siis 4. Mooseksen kirja 13. luku. Sen jälkeen kansa lähti liikkeelle Haserotista ja leiriytyi Paaranin erämaahan. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen. Huomatkaa nyt niin. Tässä tulee jotakin merkillistä eroavaisuutta aivan kohta. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, lähetä miehiä vakoilemaan Kaananin maata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää mies kustakin isien sukukunnasta, ainoastaan niitä, jotka ovat ruhtinaita heidän keskuudessaan. Nyt jos me luemme Raamatun tämän kohdan vaan, ja jäämme tähän kiinni, niin me saamme sen käsityksen, että Jumala käski lähettää 12 vakoojaa Kaananin maahan. Että se on Jumalan tahto, me saamme tästä helposti sen käsityksen, että Jumala tahtoi näin, että nämä vakoilijat pitää lähettää. Mutta se on erehdys. Me avaamme Raamattumme 5. Mooseksen kirjasta. Ja luemme sieltä, kun Mooses kertaa näitä Israelin matkan vaiheita, ja tarkemmin selostaa, mitä siellä matkalla on tapahtunut. Niin hän sanoo 5. Mooseksen kirja luku 1 ja 22. Kuunnelkaa. Silloin te, astuitte kaikki minun eteeni ja sanoitte, lähettäkäämme miehiä edellämme tutkimaan maata ja antamaan meille tietoja tiestä, jota meidän on sinne mentävä, ja kaupungeista, johon me tulemme. Huomatkaa, ero näiden asiain välillä. Silloin kun Israel lähti liikkeelle, Jumala ei ollut koskaan puhunut mitään sellaista, että kun rajalle kerran tullaan, niin sitten lähetetään vakoijia vakoilemaan sitä maata, että onko teillä edes mahdollisuuksia päästä sinne sisällekään. Ei Jumala ollut milloinkaan näin puhunut. Jumalan lupaukset ei tarvitse mitään vakoilemista. Ne ovat niin jaamme, se on aivan varma asia. Mutta nyt kun ne tulivat tänne rajalle, niin Israelin sukukunnat lähettää Mooseksen luokse miehiä pyytämään, että lähetä vakoilijoita sinne maahan. No nyt kun Jumala näki näiden ihmisten mielenlaadun ja mielipiteen, niin Jumala sanoi, no lähetä 12 miestä sitten sinne vakoilemaan maahan. Jumala on hyvin merkillinen, jos nyt käyttää meidän arkikieltämme. Jumala vastaa sellaisiinkin pyyntöihin joskus, jotka eivät ole ollenkaan sopusoinnussa hänen alkuperäisen tahtonsa kanssa. Jumala ei ollut milloinkaan sanonut, että Israelilla pitää olla kuningas aikoinaan. Jumala olisi ollut sen kuningas kansan, eikö totta? Kansa pyysi. Anna meille kuningas niin kuin muillakin kansoilla on. Jumala sanoi siellä Samuelille, mene ja aseta sinne kuningas. Jumala vastasi rukoukseen, joka oli ristiriidassa hänen tahtonsa kanssa. Mutta kansa sai itse kokia seuraukset siitä. Nyt tässä me näemme nämä israelaiset, nämä miehet, mitkä tekevät nyt ensimmäisen virheen siellä Kaades Barneassa, että he lähettävät vakoilemaan maata, jonka Jumala oli luvannut heille antaa. Ja siitä oli ikävät seuraukset. Sitten kun me katselemme edelleen Raamattua, niin siellä kun nämä miehet sitten menevät, 12 miehistä, yksi kustakin sukukunnasta, niin näitä miehiä evästetään tällä tavalla ja 19. Ja katselkaa, minkälainen maa on ja minkälainen kansa, joka siellä asuu. Nyt nämä tekee toisen raskaan virheen. Ne käskee lähtiä ottamaan selvää siitä kansasta, joka siellä luvatussa maassa asuu. Tämä oli aivan ristiriidassa Jumalan sana ja lupausten kanssa, sillä Jumala oli aikoinaan ilmoittanut, minkälainen kansa siellä asuu. Jos me avaamme Raamattumme, niin me löydämme tähän vastauksen sanasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15.18. 15 ja jae 18. Täällä Jumala oli ilmoittanut sen kansa, ei sitä olisi tarvinnut lähteä urkkimaan. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Geeniläiset, geenisiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, persialaiset, refamilaiset, amorilaiset, kaanailaiset, kirsialaiset ja jebulialaiset. Jumala oli aikoja sitten ilmoittanut sanassaan, minkälainen kansa asuu siellä luvatussa maassa. Ei heidän olisi tarvinnut muuta kuin katsoa Jumalan lupausten kirjoihin, niin olisi nähnyt, mikä kansa siellä on, eikä lähettää vakoilijoita sinne ottamaan selvää tästä kansasta. Ihminen on sitten merkillinen. Sillä on sitten niin suuri halu mestaroida itse näitä Jumalan asioita ja Jumalan lupauksia, kun ei usko Jumalan sanaan, eikä usko Jumalan lupauksiin, eikä ota niistä selvää. Sitten ne tekee siellä vielä kolmannen raskaan virheen. Ne kyselee, tällä tavalla käsketään kysellä. Ja minkälainen on maa, jossa se asuu? Onko se hyvä vai huono? Huono. Oi, pyhä yksinkertaisuus sentään. Onko se hyvä vai huono? Onko Jumalan lupaukset hyviä vai huonoja? Lähettää 12 miestä ottamaan selvää, onko Jumalan lupaukset hyviä vai huonoja. Ja jättää 3 miljoonainen kansa rajalle 40 vuorokaudeksi odottamaan, kun 12 miestä menee katsomaan, onko Jumalan lupaukset hyviä vai huonoja. Tällainen on ihminen. Löydätkö yhtään sukulaissuhdetta näihin kavereihin? Ja minkälaiset ne kaupungit ovat, joissa se asuu? Avonaisia kyliäkö vai varustettuja kaupunki? Jumalahan oli sanonut Abrahamille jo aikojen alussa siellä, että minä siunaan sinua siinä maassa. No jos on olemassa jotakin aluetta, missä Jumala lupaa siunata, niin eihän siinä voi olla huonoa, missä kerran siunaus on, eihän sehän on selvä asia. Mutta ihminen on tällä, ja sen tähden hän epäonnistuu tällä tiellä. No niin, ne lähti nyt sitten näinä eväineen sinne 12 miestä eväänä päivänä sieltä. Ja se oli varmaan juhlallinen hetki jollain tavalla. Kansa on leiriytynyt, noin 3 miljoonaa ihmistä sinne rajan laitaan. 12 miestä ruhtinaita jokaisesta sukukunnasta. Siinä sitä monta kertaa erehdys tehdäänkin, kun otetaan ruhtinaita. Niihin ei ole aina luottamista. Monet ruhtinaat on meidätkin pettänyt tässä herätyksessä. Joo. Ei se aina niin ole. Siellä olisi voinut löytyä toisenlaisiakin miehiä, mutta ne oli liian matalia ja liian tummat ja matalat kaulukset. Mutta ne nyt otti 12 ruhtinasta ja minä ajattelen siellä rajalla, kun nämä miehet on lähdössä siellä, niin rauhaa nyt veljet ja Jumala teitä siunatkoon tällä matkalla ja ottakaa nyt kaikesta tarkka selvä. Kaupungeista, kylistä, ne avonaisia vai suljettuja kyliä, minkälaisia vuoria vai laaksoja, minkälaista kansaa, onko ne suuria vai pieniä, onko ne varustettuja ne kaupungit, onko korkeat muurit, ottakaa kaikesta tästä selvä. Ja paljon muuta ja mitä siellä kasvaa. Aivan vääristä asioista piti ottaa selvää. Eihän nämä kuulu koko Jumalan ohjelmaan ollenkaan tällaiset asiat. Jumalalle oli yhden tekevä, mitä siellä oli. Jumala oli sanonut ajoista, että minä annan teille tämän maan ja minä siunaan sinua siinä maassa. Mene ja ota se omaksesi. Siinä olisi ollut sen enempää. Mutta näin nämä miehet evästeltiin ja sitten kun he lähtevät, niin siellä paipatetaan vielä rajalla ja siellä ne menee rajan ylitte ja siellä ne katsoo niin kauan kun silmä näkyy, kun ne sitten menee sinne ja kansa jää leiriin odottamaan. Nyt nämä miehet kiertelevät siellä Kaanaan maassa 40 vuorokautta ja kansa odottaa leiriin. Jännittyneenä totta kai, pitihän saada selvää, onko se huono vai hyvä. Asuuko siellä jättiläisiä vai mitä kääpiöitä? Mitä kansa odottaa? 40 vuorokautta on kulunut. Eräänä päivänä vartiosotilas, joka on siellä rajalla vartiossa, tähyilee sinne. Nyt siellä tulee. Ne on meidän miehiä. Ne kantaa siellä jotain. Silloin puhaltaa torveja ilmoittaa, vakoojat saapuvat! Ja te voitte ymmärtää, mikä leirissä, mikä hälinä tuli, siellä asuu noin 3 miljoonaa ihmistä, mikä liike siellä tuli. Se meni teltalta teltalle, vakoojat tulee, nyt ne tulee. Ja väki tulee kokoukseen, siinä ei muuta kokousilmoitusta tarvittu. Ja sukukuntien heimoruhtinaat tulevat tietysti ensimmäisenä.
Ja ne seisoo siellä rajalla. 12 miestä astuu yli ja 2 miehellä on korento selässä ja se oikein notkuu, kun siinä on viinirypäleitä ja kaikkia semmosia viinipuun anteja siinä. Oi, ensiksi ne silmä on kirkas. Tollaista kun siellä kasvaa. Oi hyvä ihme, me oikein nähneet noi valtavia viinirypäleitä. Tuollaista kun siellä on.
Tällaista siellä on.
Ja sitten, tehkää nyt selkua, minkälaista siellä on. Oliko siellä jättiläinen? Oliko siellä varustettuja kaupunkia? Mitä kaikkia te oikein siellä näittekään?
Varttokaa nyt, me alamme kertoa.
Ja sitten kansa rauhoittuu. Ja sitten ne alkaa kertoa. 10 miestä astuu esiin. 10 ruhtinasta. Maa, jota me kävimme vakoilemassa, ja minä uskon täytyy puhua kovalla äänellä, sillä se oli ulkoilmakokous ilman kovaa äänestä ja 3 miljoonaa ihmistä, ne kaikki laitamilla kuulleet. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ihana maa. Tällaisia siellä kyllä kasvoi näitä viinirypäleitä. Ja muutakin siellä oli. Ja onhan siellä laaksoja ja virtoja. Mutta.
Mitä?
Mutta siellä asuu kansa. Joka oli niin kookasta, että me olimme kuin heinäsirkkoja. Ja niin me heistäkin olimme. Ja kun me otimme tarkempaa selvää, me kuulimme, että se on jättiläisheimon Anakin jälkeläinen. Niin! Sitten me kuulimme, että se on maa, joka syö omat asukkaansa. Voi kauhean. Miten näiden meidän pienille palleroisille käykää? Menkää nyt tästä rajalta, kun maailmat vie teltailla päivät vaan näitä pelaajia. Te ne kuule kaikkia tämmöisiä kauhistuksia, mihin Jumala meidät vie. On hyvänä aikana. On tässä lapsia tässä kokouksessa. Viekä pois. Ja siellä Saarat ja Maijat ja Karoliinat ottaa pieniä ja alkaa viedä poispäin. Maa, joka syö omat asukkaansa. Ja sitten me näimme siellä kaupunkeja. Ja ne oli taivaan tasalle varustettuja. Emme me voi mennä siihen maahan. Emme voi mennä. Voi. Ja te voitte ymmärtää, mikä tilanne siellä tuli siellä leirissä, mitä ihmiset pää painuu alas. Yksi ajattelee sitä ja toinen toista. Sitten sieltä astui yhtäkkiä Kaaleppi esille. Veljet, antakaas minullekin niin pieni puheenvuoro. Kaalepin oli vähän vaikeampi saada puheenvuoroa, kun oli vain Kaaleppi ja Joosua, joissa oli toinen henki, ja näitä toisia oli 10 ja enemmistö. Hän aina ottaa ensimmäiseksi ylivallan, kaikissa asioissa. Niin Kaaleppi tuli sieltä esille ja sanoi, että veljet, kyllähän tässä on jotakin totta on, mitä nämä miehet puhuu. Mutta kuulkaahan, kyllä me voimme mennä siihen maahan, sillä heidän varjelijansa on väistynyt heistä, ja meidän kanssamme on Jumala. Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se omaksemme.
No kansa rupesi katsele, mikäs tämä lahkolainen on. Mikä henki tuossa miehessä puhuu? Ylihenkiä, jota me olemme nähneet tarpeeksi jo matkalla. Syrjäisi.
Ja siellä tulee riita ja Mooses ja Aaron, missä te olette? Ja silloin kansa nousee Mooses ja Aaronia vastaan ja oli jo vähintä, että ne joutuneet kivisateeseen. Mooses ja Aaron ei osaa puhua mitään. Raamattu kertoo, he laajutuvat kasvoilleen Jumalan eteen. Ja siinä kun Mooses ja Aaron on kasvoillaan, niin Joosua astuu esille ja sanoo, veljet, me kävimme vakoilemassa maata. Se maa on ihana maa. Se maa on maa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Se on maa, jonka Herra on meille luvannut. Siellä on kyllä jättiläisiä, mutta niistä ei ole meille kuin yksi suupala. Mennään ja otetaan se maa. Ja minä olen näkemässä, kun Joosua seisoo tuon kansa edessä tuossa. Ja hän on niin hurmaantunut ja Jumalan hengen valtaama. Jos olisi saanut luvan Jumalalta, hän olisi yksin astunut tuohon maahan sinä hetkinä, että tulkaa perässä. Mutta kun ei passannut, kun täytyy Herran kanssa pitää mennä yksin, kun se ei ole koskaan ollut mitään yksityisyrittelijäisyyttä tämä työ. Se täytyy tehdä yhdessä. Joosuan täytyy seisua paikallaan. Mutta kyllä siinä oli vaikea Joosuan olla. Ja hän pitää puheen Jumalan asian puolesta. Vetoo Jumalaan, vetoo Jumalan lupauksiin. Ja sanoo, että eihän näistä ole kuin suu palaa meille. Kerran nialasen, niin se on selvä. Mennään ja otetaan se maa. Ja kun kansa kuuntelee Joosuaa, niin silloin ne jo alkaa poimia kiviä. Nämä miehet täytyy kivittää. Nämä veis meidät sellaiseen maahan, jossa me kuolemme, meidän vaimomme kuolee ja meidän lapsemme kuolee. Kauheita miehiä. Silloin meinaa kivistä ruveta lentämään. Sitten puuttuu jo Jumalakin asioihin. Sitten näkyy Herran kirkkaus. Jumala lopetti tämän kokouksen. Tämä menee nyt liian pitkälle jo. Ja Jumala sanoo Moosekselle, että väisty vähän syrjään, niin minä tuhuan tämän kanssa. Sitten nousee Mooses ylös. Mooses ei nyt puhu kansalle. Näkö, tälle on nyt turha puhua. Tämä on niin epäuskovallassa, mutta Mooses puhuu nyt Jumalalle. Sanoo Jumalalta, kuule Jumala, sinä olet luvannut viedä tämän kansan. Ja jos sinä nyt Jumala tapat tämän kansan tähän, niin toiset kansat sanovat, että koska sinä Jumala et pystynyt viemään tämän kansaa lupauksen maahan, niin sinä tapoit ne erämaassa. Muistan nyt, Jumala, armoasi ja suurta laupeuttasi ja suurta voimaasi ja anna anteeksi tälle kansalle tämä hirvittävä rikos. Ajatella Mooses melkein kuin riitelee Jumalan kanssa sinne. Mutta Mooses ei riidellyt oman asiansa puolesta. Mooses ei riidellyt kunniansa, ei valtansa, ei yhteiskunnallisen asemansa puolesta, ei taloudellisten etujensa puolesta. Ne ei merkinnyt hänelle mitään, mutta hän taisteli Jumalan edessä, Jumalan kunnian puolesta, Jumalan asian puolesta, Jumalan kansan puolesta. Ja hän uskalsi asettua itse taivaan Jumalaakin vastaan, kun oli kerran Jumalan asiasta ja Jumalan kunniasta ja Jumalan kansasta kysymys. Ja Jumala kuuli Mooses, minä en sitten sitä tästä hävitä, mutta yhden minä tein, rankaisematta minä en jätä. Ja sitten Mooses sanoi kansalle Jumalan sanalle, painukaa nyt erämaa, muuttakaa ne päivät vuosiksi, mitkä vakoilitte maata. Ja te, kun sanoitte, että teidän lapsenne kuolevat siellä, niin teidän lapsenne minä vien siihen maahan, mutta tämä sukupolvi jää rajan tänne puolelle. Ja kun minä olen monet kerrat elämässäni ajatellut tuota sanan kohtaa, painukaa erämaahan. Ajattele, siinä on kansa lupausten maan rajan. Kaikki Jumalan siunaukset on käden ulottuvin. Vain yhden päivämarssin olisivat tehneet, olisivat asuneet maassa, jonka silmät, Jumalan silmät olisivat valvoneet aamusta iltaa ja illasta aamuun. He olisivat olleet maassa, missä heillä olisi ollut rauha ja lepo ja siunaus. Tämän maan rajalta Jumala sanoo, painukaa erämaa. Ja se on kohtalokas hetki, kun tuo kansa kääntyy päin erämaa. Ajattele, 40 vuotta kiertää kansa erämaa.
Ajattele kaksi miestä, Joosua ja Kaalep, jotka eivät olleet syyllisiä tähän. Jotka olisivat vaikka kahden menneet, jos olisivat saaneet Jumalalta luvan. Heidän täytyy 40 vuotta kiertää tämän kansan mukana erämaa, vaikka heistä oli toinen heistä. Mutta mitä he tekivät tuon 40 vuoden aikana?
Tässä siellä on kaikki nämä öljyt.
Tämä uusi nouseva sukupolvi, joka sieltä nousi, niin he kasvattivat varmaan tämän nousevan sukupolven uskon henkiin. Että me menemme eräänä päivänä. Ja se on varma asia, jos 40 vuotta hakataan nousevan polven päähän ja sydämeen ja aivoihin. Ajatusta, että Jumala on väkevä ja voimallinen. Ja Jumala vie meidät kerran lupausten maahan. Niin täytyy kasvaa siihen henkeen. Ja sitten kun se päivä kerran tuli, että Joosua ja Kaalep vei tämän kansan luvattuun maahan. Eihän siinä ollut mitään vaikeuksia. Papit astuvat vaan Jordanin rantaveteen ja kun varpaat vähän oli vedessä, niin kun vedet väistyvät ja he kävelevät ylitse kuivaa myöten ja laulelevat ja ylistelevät ja kun tulevat Jerikon porteille, niin suhina vaan käy. Kävelevät muutamia kertoja kaupungin ympärillä, niin muurit varisee alas niin kuin atomipommi olisi niitä tiputtanut. Ei ollut mitään vaikeutta. Ja se olisi ollut tapahtunut jo 40 vuotta sitten, jos he olisivat uskoneet Jumalan lupauksen. Kun minä ajattelen tätä Raamatun kertomusta ja näitä Raamatun sanaa ja sovelletettuna sitä meidän elämään, kuinka monta kertaa Jumalan kansa yksilönä ja seurakunta ja herätysliikkeenä seisoo uudelleen ja uudelleen Kadesbarneassa, lupausten maan rajalla. Heillä oli lupa ja oikeus ja Jumalan sanassaan on ilmaissut, että minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle. Olisi oikeus astua sisälle, omistaa Jumalan lupauksen, omistaa hengen täyteys, omistaa armolahjat kaikki ne sellaisena kuin ne korintolaiskirjassa on. Omistaa koko Kristuksen täyteys ja rikkaus Kristuksessa, se olisi mahdollista, se on kansan edessä. Mutta kerta toisen jälkeen, kun kansa tulee Kadesbarneaan, niin ne kuuntelee mieluimmin niitä vaikeuksia ja vastuksia ja mahdottomuuksia, ettei meillä ole mahdollisuutta mennä tästä tämän pidemmälle. Sen sijaan, että he katsoisivat suureen Jumalaan, suureen vapahtajaan ja suureen pelastajaan, ja uskoisivat Jumalaa, joka on sanonut, että minä vien kansani siihen maahan. Eikä siinä ole mitään vakoilemisia, eikä tutkimisia, eikä ihmettelemisiä. Uskoo Jumalan sanan, ottaa ratkaisevan askeliin, vihkiytyy Jumalalle. Herra, tässä minä olen, minä marssin eteenpäin. Ja kiittää Jumala, että Jumala on hänen mukanaan. Hengenvuorotus alkaa, armolaajat alkavat toimimaan, kansa alkaa joukottaa pelastumaan. Sairaat alkavat parantumaan. Ihmisten mukaan, kun ne pelastuu, ne täytyy samana iltana pyhällä hengellä tulella. Ja alkavat puhumaan uusilla kielillä. Ja Jumalan kansa marssii lupausten maassa, halleluja, niin kuin sankari. Etkö ystäväni tahtoisi vihkiä itseäsi Jumalalle uudestaan? Halleluja. Rushakallaide, rushakallaide.
Kansa, minun kansani, jonka olen ostanut, ostanut oman poikani vedellä. Katso minun kansani, aika on lyhytöntä lailla tässä maassa, Egyptin erämaassa, aika on lyhyt. Pian kajahtaa Jumalan asuna, pian yliengin ääni kuuluu, pian haudat aukenevat.
Jeesus. jäljessä.
Oi kansani, tee parannus. Voin kukea sähkineihin tukkaan.
Jäljessä. Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Minä sain eilen iltana tai iltayöstä siellä käsiin yhden lehden, löysin sieltä majapaikkani pöydän alta, tai mikä se nyt hylly, jossa luki näin. Kuuntelehan. Tämä on pelastusarmeijan perustajan William Boothin elämän ohje. Niin kauan, kun naisten täytyy kärsiä ja itkiä tahdon taisten. Niin kauan, kun lapset ja nuoret ovat ilman suojaa ja hoitoa tahdon taisten. Niin kauan, kuin ihmiset täyttävät vankilamme tahdon taisten. Niin kauan, kun löytyy yksikin juomari, tahdon taistella. Niin kauan, kun löytyy yksikin vietelty tyttö kadulla, tahdon taistella. Niin kauan, kun löytyy yksikin sielu ilman Jumalan valoa, tahdon taistella. Minä tahdon taistella loppuun asti. Tänä aamuna, kun siellä olin polvillani Herran edessä, silmiäni karvasteli, kun itkin Jumala edessä laiminlyöntejäni, huonouttani ja välinpitämättömyyttäni ja heikkouttani. Minun Herran palvelukseni. Ja yritin luvata ja yritin vihkiytyä Jumalalle niiksi muutamiksi ajoiksi, mitä jäljellä on aikaa taistella tämän yhden ainoa suuren asian tähden. Ystäväni, Jumala kutsuu sinua. Jumala kutsuu sinua tähän taisteluun. Tee päätös tänä päivänä. Maksakoon mitä maksaakin, mutta minä tahdon taistella. Minä tahdon antautua. Minä tahdon uskoa Jumalaan. Ja minä tahdon voittaa. Ja sinä tulet kokemaan, että Jumala on sinun kanssasi. Halleluja. Kiitos Jumala. Ehkä me päätämme ja rukoilemme Herraan. Minusta tuntuu, että me olemme jollain tavalla niin pyhällä paikalla, että minua suorastaan pelottaa rukoilla Jumala. Monet seisovat kaadesparniassa, ratkaisun edessä, mitä tehdä. Uskoako Jumalan lupaukset ja ottaa vastaan, vai jäädäkö tähän entiseen tilaan ja tavalliseen normaali ihmisen elämään. Vai otanko vastaan tuon toisen hengen, pyhän hengen, uskon hengen. Ja antaudun Jumalalle, vaikka sen seurauksena huomenna kuolisin. Antaudun. Minä vakuutan, että sinä koet Jumalalta jotain, kun antaudut Jumalalle. Minä en kysy mitään. Minä jätän asian aivan sinun eteesi. Ja Jumalan väliseksi asiaksi nyt. Me päätämme nyt näin ja minä pyydän veli Runolinna.